Jaakobin kirjeessä ja myöskin kaksi kohtaa Jesaja-profeetasta. Ensimmäisen luvun 4. jakeesta ja sitten Jesaja-profeetan luku 42 jae 3 ja 57 jae 15. Jeesus nimessä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Sana, jonka tästä jakeesta tahtoisin ottaa esille, on eheys. Ja Jesaja-profeetasta mainitsemat Raamatun kohdat luen myöskin. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Toistan vielä nämä Raamatun kohdat, koska ne puuttuivat tuosta kalvolta. Olivat Jaakobin kirjeen 1. luvun 7. jae, Jesaja profeetta luku 42 jae 3 ja 57 jae 15. Tämä sana, jonka täältä taidon tuoda esille, en siihen pitempäksi aikaa puutu, on sana eheys. Ihmiset aikanamme eivät ole ehyitä. He ovat monella tapaa rikkinäisiä, mutta koska siitä jo eilen oli puhetta, niin emme palaa tuohon asiaan sen enempi. Moni ihminen myöskin tiedostaa tämän rikkinäisyytensä, koska aikanamme myöskin on havahduttu tämän kaltaisen populaarisen, kansanomaisen, psykologisen tietämykseen. Niin monet ihmiset itse tarkkailussansa kyselevät, miksi olen tällainen. Mikä on syynä siihen, että olen näin rikkinäinen, näin epäonnistunut ihmissuhteissani? Missä on minun ongelmani pohjimmaiset syyt ja synnyt? Äsken jossain kirjan kertomuksessa esittelyssä mainittiin jonkun pojan elämän trauma, vamma, jonka syynä oli joku lapsuuden järkyttävä kokemus. Ihmiset ovat rikkinäisiä. Synti rikkoo, synti hajoittaa. Ihmissuhteita särkee. Ihminen on ongelmakentässä, jossa hänellä ei ole ulospääsyä. Mutta Jumalan sanan mukaan Jumala tahtoisi evankeliumin ja armonsa kautta korjata ihmisen ehyeksi jälleen. Sitten me näimme Herran mielenlaadun, Jumalan sydän rakkauden ihmistä kohtaan, joka on siis tuollainen hoitava rakkaus. Korjaava rakkaus, parantuminen hänen siipiensä alla. Ja se on Jesaja-profeetalla, joka on erikoisesti vanhan liiton evankelistaksi kutsuttu. Hän tuo kaksi puolta esille, mitenkä Herra ei suitsevaista sammuta, eikä särkynyttä ja tuollaista rikkimennyttä ruokoa muserra. Raamatun käännös on siinä hivenen vajavainen. Tuo sana, jonka täältä luin, tulisi sanatarkasti olla, että särjettyä ruokohuilua hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Rannikolta kotoisin olevana, niin minulle on tuttu sellainen kasvi, joka rehottaa rannoilla, myöskin vähäsuolaisissa meressä ja merenlahdissa, on järviruoko. Monelle lieteillekin tuttu. Ja se oli ennen tarkkaan keräilynkin kohteena, se oli melko arvokas apu, rehu esimerkiksi, riittävän varhain korjailtuna. Myöskin siitä, ennen kuin oli näitä keinokuituja ja muita vaahtomuoveja, niin sieltä naiset katkoivat ne tähkät, ja ne olivat tyynyn täytettä. Ne oli siihen aikaan, piti luonnosta erilaiset välineet ottaa ja tarpeet. Ja muistan semmoisenkin asian, että se pyöriteltiin terävällä veitsellä, tehtiin tällaisia pätkiä niistä, joita käytettiin puolana, kun sitten kodeissa kudottiin kankaita. se pantiin siihen puutappiin, joka oli pantu siihen rukin pyörivään osaan. Ne termit ovat jo unohtuneet, vaikka maaseudun poika olinkin. Ja minäkin sain joskus puolata, ja sitten se puola pantiin sukkulan sisään. Ja se oli kertakäyttötavaraa, se saattoi haleta ja se heitettiin pois. Niitä oli loputtomasti rannalla ja tehtiin näitä pieniä ruovonpätkiä. Meillä oli vieläkin joku lelu, tavallisesti niitä ei silloin kaupasta eikä R-kioskista haettu, vaan ne piti itse osata tehdä välineet. Terävällä veitsellä otettiin tällainen ruovonpätkä kahden nivelen eli solmun välistä, ja se kylki viillettiin siitä se kuori rusto pois niin tarkkaan, että sen ruovon sisällä oleva kalvo jäi ehyeksi. Ja siitä veistettiin sitten pois tämä pintasolukko, mutta kalvon täytyi jäädä eheäksi. Sitten se pantiin suuhun ja soitettiin sillä tavoin, että tuttu tuu, 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 tuu ja tuu. Ja se kalvo värisi siinä. Ja meistä se oli instrumentti. Se oli meille lelusoitin. Ilmeisesti kaikkein halvin yksinkertaisin soittoväline oli tuollainen ruokohuilu. Ja se on kertakäyttötavaraa. Monelle ihmiset ovat kertakäyttöihmisiä. Ihmisistä on tullut semmoisia, että heidät otetaan ja jätetään. Heitä voidaan riistää. Ihmisten suhteet ovat sen kaltaisia. Rakkauselämän madaltuessa ja seksuaalisten mieltymysten ja tarpeiden tyydyttämisen kentässä on tullut ihmisestä myöskin tämänkaltainen kohde, kertakäyttöväline, joka on järkyttävää ihmisarvoa alentavaa. Monelle ihmiselle on työpaikka tai keikat semmoisia, että minä myyn itseäni tai ihminen on arvokas niin kauan kuin tarvitaan, sitten hän taas saa lähteä. Mutta Jumalalla on, niin kuin eilen oli puhe, näkemys ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna ja iankaikkisuusolentona. Ja Jumala näkee ihmisen arvokkaana. Silloinkin kun tuo halpa, inhimillisesti katsoen yhteiskunnalle hyödytön ihminen on kuin särjetty ruoko, niin Jumala haluaa korjata sen. Ja Jumala näkee jotakin, että ihminen on iankaikkisuusolento. Ja kerran kirkkaudessa niin on sen kaltainen kuoro siellä, joka laulaa niin, että enkelijoukot mykistyvät ja vaikenevat, kun armahdetut virittävät kiitoslaulun Jumalalle. Siinä on koko inhimillisen elämän kirjo laidasta laitaan. Siellä ovat vanhat ja nuoret, siellä ovat syvältä synnistä pelastuneet ja hyvin eläneet ja varjeltuneet. He kaikki tuovat kiitoksen Karitsalle ja Jumalalle, jolta pelastus tulee. Tämän me vain halusin tuoda ilmi, kun on kysymys nyt näistä sieluhoidon tavoitteista ja periaatteista, niin Raamatusta näimme tehdä ihminen ehyeksi. Se, minkä synti on särkenyt, sen Jumala tahtoisi korjata ja saattaa ehyeksi. Ja vielä tämäkin tuo ilmi Jumalan mielenlaatua. Näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen, jonka nimi on pyhä. Herran asumus, hänellä on kaksi asuinpaikkaa, kirkkaus ja sitten siellä, missä on niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Siinäkin näemme särjetyn, mitenkä Herralla on halu olla niitä lähellä, siellä missä on nöyrä henki ja särjetty sydän. Mitä tämä eheys sitten on? Ensinnä tulla eheäksi suhteessa Jumalaan. Se perustuu anteeksiantoon, sovintotyöhön. Toiseksi suhde lähimmäiseen. Siinäkin tarvitaan keskinäistä sovintoa. Eilen oli puhetta, Jeesus sanoi vakavan sanan, suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa. On järkyttävää, että joskus uskova ollessaan oikeassa, mutta ei totuudessa. Jeesus on totuus. Mutta uskova, jolla on taipumus olla oikeassa, ei ole valmis suostumaan sovintoon, vaikka Jeesus sanoo, suostu pian sopimaan. Tässä asiassa ei ole lupaa koskaan viivytellä. Muutoin saa perkele sijaan, niin kuin oli puhetta. Kolmanneksi tulla suhteessa itseensä eheäksi. löytää tollanen nöyrän ja armahdetun ihmisen terve oman arvontunto. Tieto, kuka minä olen ja mihin se perustuu. Eli niin kuin eilen oli puhe, löytää varma tieto lapsen asemasta. Asema, jota en ole hankkinut. Asema, joka ei ole minun ansioitteni varassa. Ja siksi se on niin taattu ja varma, koska se perustuu johonkin muuhun kuin siihen, mitä minä olen. Perustuu siihen, että olemme syntyneet uudesti ylhäältä ja tulleet Jumalan lapseksi. Hän lähetti poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan meidät lainalaiset, että pääsemme lapsen asemaan. On järkyttävä sen kaltainen suorituskristillisyys, missä ihminen on koko ajan oman varansa, oman yrityksensä varassa. Kelpaanko, täytänkö normit, ylitänkö riman? Ja jos en, niin olen kuin putoamassa. Ja tavallisesti sitten siitä lopuksi pudotaan. Niinhän inhimillisessä kentässä on. Huipulla tuulee, siinä on monta pyrkijää ja sieltä on aina joku alas suistumassa. Mutta kristityllä ei ole sen kaltaista tuulista huippua, vaan hänellä on asema. Huomaa, asema, lapsen asema. Ja sitä ei koskaan menetetä. Ei vaikka lapsi olisi vammainen, niin se on silti lapsi. Vaikka se jäisi luokalle, se on silti lapsi. Eikä sitä vaihdokkaana pidetä, ala mennä ja haetaan joku muu. Se on syntynyt, hän on syntynyt. Tämä asema tuo meille terven ja nöyrän, armahdetun itsearvon, oman arvon tunnon. Ja tämä on niin tärkeä asia, että siitä lähtee sitten ihmisen onnellinen, kasvukykyinen tai käyttökelpoinen kristillinen kasvu, että hän ymmärtää, mulla on paikka, minä olen rakastettu, minä olen täällä vertaisteni joukossa, kaikilla sama isä, vanhin veli Jeesus, ja synnit armosta anteeksi saatu, tähän joukkoon minä kuulun, tulee tuo ihmeinen mehenki, en ole täällä yhtään muita huonompi, ihan samalla hinnalla minut on lunastettu, ja samaa taivasta kohden olen matkalla. Tämä tuo merkillisen sisäisen varmuuden. Näin on, ja tähän Jumala tahtoisi meitä johdattaa, tämän kaltaiseen eheyteen. Ja vielä neljänneksi, oman elämän osansa kanssa sovintoon pääseminen. Paavalihan sanoo, ensimmäisen Timoteuskirjan 6:6, että suuri avu on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Elämän osa, se mikä minulla on, emme voi vaihtaa sitä. Mihin kansaan olemme syntyneet, minkälaiset vanhemmat meillä on ja koti. Mikä on elämän osa? Lakata kapinoimasta ja olemassa riitasuhteessa, tyytyä siihen. Tämä on minun elämän osani, ja miten parhaiten voin tässä Kristusta kirkastaa. Nämä ovat semmoiset yksinkertaiset perusasiat, jossa pitäisi päästä eheäksi näissä suhteissa. Tämän sieluhoidon eräs tavoite on auttaa ihminen armonalaisuuteen, hengelliseen kasvuun. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi ja kasvattaa meitä. Tosin ei aina näissä suhteissa voida saada kaikkea korjatuksi, vaikka nämä tavoitteet eivät aina toteudu, siksi että on synti voinut jättää semmoisia vammoja tai aiheuttanut sellaisia elämän tuhoja, niin siitä huolimatta ihminen armon kautta pelastuu. Raamattu sanokin, että vaikka silmä tai jalka tai käsi puolena, niin on parempi mennä Jumalan valtakuntaan, kun tulla ehyenä inhimillisesti katsoen ja onnistuneena heitetyksi helvettiin. Siis myöskin evankeliumin armon kautta semmoisetkin ihmiset, joiden kohdalla ei enää tätä eheytymistä tässä elämässä voi tulla, esimerkiksi ihmissuhteissa, koska ne on synti rikkonut. Ja se on niin peruuttamatonta, ettei sitä enää voida muuksi muuttaa. Siksi Raamatussa on erikoisia varoituksia, mitenkä tulisi varjeltua, että ihminen ei menettäisi elämänsä osassa siunausta, ihmissuhteissa, perhe-elämässä ynnä muussa. Nuoruuden aika on tärkeä, elämän suunnan ja tehtävän löytäminen on tärkeä. Ajattele, vanhuudessa usko on tullut, ei enää koskaan voi elämä korjaantua, se oli sitä mitä oli, mutta silti pelastutaan ja kirkkauteen tullaan. Ja siellä on pyyhitty pois muistotkin näistä raskaista asioista, jotka täällä ovat monen ihmisen elämää synkentäneet. Sitä varten myöskin käy toteen, että seurakunnassa ei kaikki ole aina samankaltaisia. Meidän vahvojen, sanotko aamen, kuka kokee olevansa vahva, meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Ymmärrätte nyt, että seurakunnassa on siis näitä erilaisia. Paavali sanoo meidän vahvojen. Ja nyt täällä moni ajattelee, ja mäkö olen niitä heikkoja sitten. Niin tai näin, kaikki olemme Herran armon kantamia, ne vahvatkin. Ja heilläkään ei ole voimaa, ellei Herra sitä heille anna. Mutta heillä on kirkas evankeliumi, ja he ovat Kristuksessa vahvoja, ja he kykenevät silloin kantamaan heikkojen vajavaisuuksia. Tämmöinen näkemys siitä, että ei siellä kaikki täydelliseksi täällä tulla, vaan olemme vielä paljon toistemme ja Jumalan armon varassa. Evankeliumin julistus, kristillinen opetus on hyvin tärkeä ja sen kautta moni tulee hoidetuksi. Sieluhoitajan on itse oltava armonalainen. Hänen on oltava hoivattu, että hän kykenisi toisia hoivaamaan. Ja niistä asioista vielä muutama sana jatkossa, jos aikaa riittää. Sitten tulee tehdä työtä autettavan ehdoilla. Ei siis auttajan ehdolla, vaan autettavan ehdoilla. Niin paljon kuin tällä autettavalla on tarvetta ja kykyä, emme voi viedä häntä pidemmälle. Mikä on hänellä valmius? Emme voi koko totuutta kaataa kerralla hänen niskaansa, vaan se mikä hänellä on, aktuelli, ajankohtainen asia. Saanna ja veljeni, nuorin työntoverini kanssa, molemmat olimme nuoria, Taisto Westerinen ja minä, olimme muun muassa joskus 50-luvun puolivälissä Loimaalla. Teimme siellä hengellistä työtä varsin karussa kentässä. Siellä oli Karjalasta tulleita Vänttisen pariskunta. Rouva Liisi Vänttinen viipurilaisena, sydämellisenä ihmisenä, uskovana Eversti Luutnantin rouvana, hänen puolisonsa Eino Julius Vänttinen, tunnettu kouluttaja, ei ollut uskovainen, mutta oli hieno herrasmies, kerta kaikkiaan. Kerrankin hän Saanna ja Rostin tyttären kulkiessa kadulla ohi, niin pysähtyi ja teki sitten asennon niin kuin vanha upseeri teki, ja sitten kumartui 6-vuotiaan tyttären puoleen, otti tyttöä kädestä ja sanoi, minäkin tahdon onnitella, kun ei ja sinä olet sanonut Jeesukselle kyllä. Sillä Liisi rouva oli siellä vedet silmissä kertonut sitten puolisolle, että kuule rakas Eino Julius, olisitpa sinäkin ollut nyt kokouksessa. Ajattele, kun se Rostin 6-vuotias tytärkin antoi elämänsä Jeesukselle. Ja niin oli hieno herrasmies tämä Eino Julius, että sitten seuraavana päivänä vai milloin tapasi niin, siinä julkisesti tahtoi onnitella, kun olet sanonut Jeesukselle kyllä. Meillä oli intoa, mutta ehkä taitoa vähän. Myöhemmin elämässä saattaisi olla taitoa, mutta pyrkii intoa olemaan vähemmän. Tuttu asia seurakuntaelämässä. Ja tämä rouva Liisi koki, että noita saarnamiehiä tarvitsisi hänen hyvän miehensä hiukan opettaa. Ja hän laittoi päivälliset ja sanoi, tulkaa syömään. Ja mieheni voi hiukan teille psykologiaa opettaa. Hän toimi siihen aikaan ammatinvalinnan ohjaajana siellä, EVP, Eversti Luutnantti. Ja sitten hän alkoi meille pitää pientä psykologian luentoa. Olin sen verran nuori ja ymmärtämätön, etten ollut niin kiinnostunut kuin olisi tarvinnut olla. Taistoveljeni kohdalla oli kiinnostus vielä heikompaa. Mutta ainakin erään opetuksen muistan, mitenkä hän sitten piirsi kätevästi pienen pullon kuvan. Hän oli aivan kapea pullon suu ja sitten hän pyöritteli siihen vähän herneitä, tai tässä olisi vaikka koko säkillinen herneitä. Ja teidän asianne olisi nyt panna sitten nuo herneet tuohon pulloon. Miten te saisitte ne tuohon pulloon? Sitten me katsoimme
Todella herne oli tuon kokoinen ja pullon suu oli suurin piirtein saman kokoinen. Sitten välähti minulle tuollainen ajatus. Ei niitä todellakaan saa sinne muuta kuin yhden kerralla.
Aivan oikein, aivan oikein. Ei sinne voida panna kuin yksi asia kerrallaan. Ihminen on myös sellainen, että hän voi oppia vain yhden asian kerrallaan. Ja näin hän sitten alkoi opettaa, te nuoret saarnamiehet ja muutkin vanhemmat, niin teillä on semmoinen totuuden säkki ja siinä on paljon asiaa. Ja te olette liikkeellä sen saarnamassa evankeliuminen kanssa ja te heitätte koko totuuden ihmisten niskaan. Mutta harvoin menee edes yhtä perille, vaan sinne ne rapisee, minne rapisevat. Eli yksi kerrallaan. Jälkeenpäin olen miettinyt, että tuo opettaa paljon meitä. Täytyy kysyä. Onko tuo astia avoin, vai onko joku este sulkemassa sen? Toiseksi täytyy kysyä, onko se astia yleensä tyhjä, vai onko se täynnä huolia tai pelkoja tai omia ristiriitoja? Onko edes koskaan saanut tuo ihminen puhua ja kertoa asioitansa ja huoliansa, ja vasta sitten olla valmis ottamaan vastaan sen, mitä hänelle tarjotaan? Meidän täytyy siis toimia autettavan ehdoilla, ei olla pyrkimässä ja kaatamassa hänelle totuutta niskaan, jota hän ei vielä ole valmis vastaanottamaan. Jeesus toimi tavattoman viisaasti näissä asioissa. Kerron tähän esimerkin Jeesuksesta sielunhoitajana. Se oli pääsiäispäivänä, hänen ylösnousemuspäivänänsä, jolloin kaksi opetuslasta oli matkalla maakylään, Emaus-nimiseen kylään. He kulkivat yli 11 kilometriä jalkapatikassa ja tapahtui heidän kulkiessaan, että Jeesus lähestyi heitä. Voitte lukea tuon mielenkiintoisen kertomuksen Luukkaan evankeliumin viimeisestä luvusta. Ja Jeesus lähestyi heitä ja kun he pysähtyvät, niin Jeesus huomaa heidän murheelliset muodot. Eilen puhuin, miten Jeesus näki sen yhden, jolla ei ollut ketään. Nyt hän näkee ne, joille on murheellinen muoto. Samankaltainen luontainen toisia huomioiva asenne oli Joosefilla. Kun hän oli vankilassa siellä päällysmiehellä, hän näkee siellä kaksi alakuloista ihmistä. Ihmisen kasvot, ihmisen sielu peilautuu usein ulkonaisesta olemuksesta. Ja kun Joosef näkee nuo kaksi alakuloista, niin hän ei ole omia murheitaan täynnä. Minä tässä vääryyttä on kärsinyt, minut on myyty orjaksi ja veljet pettivät minut ja väärin on sodistettu ja Potifarin vaimo koitti sitä ja tänne joudun. Minä olen kärsinyt. Moni ihminen on niin kauheasti kärsinyt, että saisi melkein kärsäkaupan perustaa, niin kuin joku työlääntyneenä joskus sanoi, kun aina sama ihminen kertoi siitä kärsimyksestä, että perustaisi vaikka kärsäkauppa. Meillä on niin paljon kärsineitä ihmisiä, mutta harvat huomioivat toisia. Ja Joosef huomaa ja kysyi, mikäs teillä on? He ilahtuivat ja rupesivat puhelemaan. He rupesivat kertomaan, mitä kummallista unta he näkivät. Ja Joosefilla oli viisaus, ja hän antaa vastaukset heille, ja ne vastaukset toteutuvat. Ja sitten kun juomanlaskija pääsee palaamaan virkaansa, niin Joosef sanoi, muista minua, kun minua olen tänne väärin syytettynä tuomittu. Niin juomanlaskija unohti Joosefin, että Jumala ei unohtanut. Mitä te siinä tiellä keskenään ne murheellisen näköisen oikein puhelette? Tämä on muuten hyvä tapa lähestyä ihmisiä. Mistä te puhelette? Mitä teillä kuuluu? Ja sitten tulee tuo fraasisanakirjankin päässyt vastaus. Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä on tapahtunut? Ja nyt Jeesus ei ole sellainen halki totuuden puhuja, joka sanoo, että voi pojat, minä se vasta tiedän. Minä tiedän Golgatat ja minä tiedän Getsemanet ja helvetit ja taivaat. Kutsukaa nyt vain tänne jostain lehtimiehet ja muut, niin minä kerron, minkälaista oli kuolemassa ja minkälaista oli ylösnousemuksessa. Minulla on puhuttavaa, minä tiedän. Oletko sinä ainoa muukalainen, joka et tiedä? Mutta Jeesus ei myöskään menetellyt niin, että hän olisi valehdellut suorastaan. Ja sanoi, oi en mä tiedä mitä, mutta mua kauheasti kiinnostaisi, niin kuin juoruinen ihminen. Kerro vähän lisää, kyllähän mäkin olen jotain kuullut, mutta kerro vaan vähän lisää. Muistanetteko, mitä Jeesus sanoi? Hän käytti yhtä sanaa, joka oli avain. Hän sanoi, mitä? Mitä? Eli puhukaa. Puhukaa.
Kerro se vain kullanmuru kertoen, aina haihtuu suru. On sellaisessa vanhassa lorussa, joka oli lukukirjassakin. Kertoen aamuhetkestä kahvipöydässä, jossa kukkoherra ja kanarouva olivat aamukahveella. Sinä aamuna oli kanarouva herännyt niin väärällä jalalla, että kaikki meni pieleen. Muistanetteko joku tämän vanhan lorun? Onks, no niin, aika monet sen muistavat. Siinä on vähän sitä yksinkertaista sieluhoitoa siinäkin. Ja kaikki menee pieleen, kahvi polttaa ja sydäntä pakottaa. Niin sitten kukkoherra sanoi, että kerro se mulle, kullanmuru. Kertoen aina haehtuu suru. Monet aviomiehet ei hoksaa tätä asiaa, vaan murahtelevat. Ei monet vaimotkaan hoksaa sitä, vaan paapattavat aina, eikä ukko saa koskaan puhua, mikä suru häntä painaa. Niin. Tarvitsisi olla sen verran viisas, että joskus sanoisi, mä kuuntelen, puhu, sulla on paljon puhuttavaa. Kun Jobil oli suru, niin hänen sydämensä oli kuin leili, pakahtuva leili. Ja hän kaipasi saada jollekin puhua, kun mykkäsuru vaihtuu tunteiden ilmaisuun. Täytyy olla lähellä joku olkapää tai joku ihminen, jonka kanssa voi itkeä, jonka kanssa voi kertoa. Mutta monet ihmiset jäävät näissä asioissa ja vaiheissa hyvin yksinäisiksi. Toisia teitä kiinnostaa, miten siinä aamukahvella kävi, niin lyhyesti kerron. Ja sitten tämä kanarouva alkaa kertomaan, että oli mulla pesä uusi. Unestansa hän kertoo. Se oli yön unta. Ja siinä munia 5-6. Ja sen sitten jotkut löysivät ja munat ryöstettiin. Ja ai, haikean haavan rintani sai. Kukkoherra lohduttaa, että rauhoitu, rakas Lotta. Eihän se ollut edes totta. Suuri osa ihmisten pelkoja on kuviteltuja. Asioita, jotka ovat tulevaisuudessa, joita ei koskaan kukaan edes tarvitse tapahtuakaan. Tai huolet ovat suurelta osalta menneisyyteen kuuluvia. Mutta Jumala on antanut tämän yhden päivän. Ja tämän päivän murheet ja tämän päivän huolet me jaksamme Herran avulla. Opetuslapset, he pysähtyvät. Ja Jeesus kysyy, mitä? Ja silloin heidän sydämensä padot aukeavat. Syntyy merkillinen luottamus. Kaiken kaltainen sieluhoidollinen yhdessä keskustelu, terapia on luottamuksen varassa. Autettavalla ja huolten painamalla täytyy olla luottamus siihen ihmiseen, jonka tykö hän menee tai jolle hän rupeaa kertomaan asioitansa. Syntyy luottamus. Ja he puhuvat. Ja heidän sydämensä kevenee ja matka taittuu. Ja he käyvät sinä iltana tuota matkaa kohden Emaus-nimistä kylää. Mitä oli tapahtunut? Oli sydämen padot auki. Oli sydämen kuormat kevennet. Ja sitten rupeaa Jeesus puhumaan heille. Huomaa vasta sitten. Tapahtuu, että kun Jeesus puhuu, niin hän ei kerro ihmeellisiä asioita taivaista ja ilmestyksistä, vaan alkaen Jumalan sanasta, Mooseksesta ja profeetoista, rupeaa kertomaan, eikö näin juuri pitänyt Jeesukselle tapahtua. Ja jälkeenpäin opetuslapset kokevat, ja kertovat kokemuksestansa, että sydämemme oli meissä palava. Se, mikä oli ollut kylmä, rupesi ihmeisesti lämpenemään. Se, mikä oli ollut katkeran surun, kaikki toiveet oli murskattu, kun teloitusryhmän vasaran iskut kaikuivat Golgatalla. Kansanjoukon pilkahuudot, opetuslasten koko unelma iskettiin pirstaksi. Odotukset valtakunnasta, Kristuksen messiaanisuudesta, ne kaikki murskattiin. He olivat syvän masennuksen ja surun vallassa. Ja Jeesus kulkee näiden kanssa. Intian isä neuvoo, poika, älä ole koskaan kärkäs tuomitsemaan ketään, ennen kuin olet kulkenut 2 viikkoa hänen mokkasiineissaan.
Eli meidän pitäisi päästä niin lähelle ihmistä, että ymmärrämme, minkälainen hänen elämän osansa ja tilanteessa on. Minkä kaltainen on se hänen elämäntiensä ja taistelunsa. Ja siksi Jumala, kun valmisti ihmiselle pelastuksen, niin tänne syntyy lapsi, hänet pannaan seimeen. Hän on pakolaisena, häntä vainotaan, hän on yksin. Ketuillakin on lämpimät pesät ja linnuilla, mutta hänellä ei ole paikkaa, mihin päänsä kallistaisi. Hänet oma opetuslapsi kavaltaa, ja kaikki hänen uskoisensa jättävät hänet. Hän on ristillä kaikkien hylkäämänä. Jeesus tuli ihmisen osan hautaan saakka. Ja nyt hän kulkee ihmisen tietä. Ja jos joku, niin hän tuntee ja tietää ihmisen tien. Hän on tullut kulkemaan meidän polkumme. Sitten Jeesus ja opetuslapset tulevat majataloon. Ja opetuslapset kokevat, että tuon miehen kanssa me haluaisimme vielä jatkaa. Jää luoksemme, kun yö joutuu. Ja Jeesus jää. Raamattu sanoo, Luukas kertoo tämän hyvin ilmeikkäästi, että oli kulkevinaan edemmäs. Jeesus siis ei tunkeudu taitamattomasti ihmisen intimiteettialueelle. Se on reviirialue, jota varjellaan. Ja helpolla loksahtavat ovet lukkoon taitamattomasta lähentelystä. Mutta Jeesus oli kulkevinaan edemmä. Mutta he, joiden sydämessä oli jotain ruvennut hehkumaan, he sanovat, jää luoksemme, ja Jeesus jää. Ja sitten hän ottaa isännyyden siinä pöydässä, jollain merkillisellä auktoriteetilla hän sen ottaa. Ja se tuntuu hyvältä näistä opetuslapsista. Yhtäkkiä he tuntevat, jotain sanomattoman tuttua on tuossa, kun leipä otetaan ja kiitetään ja murretaan. Ja silloin heidän silmänsä avautuvat. Sielun hoitajaa tarvitaan vain siihen saakka, kunnes Jeesus löytyy. Ja Jeesus oli nyt kuin sielun hoitaja. Ja sillä hetkellä, kun heidän silmänsä avautuivat, he näkivät Jeesuksen, niin ei häntä enää tarvittukaan. Hän hävisi. Ja he palaavat vielä samana yönä juoksujalka opetuslasten luo kertomaan, Jeesus on noussut ylös. Hän ilmestyy meille tielle. Markus sanoi saman asian vain muutamalla sanalla, toisen muotoisena, ilmestyi kahdelle heistä, heidän ollessaan matkalla maakylään. Kaikilla ihmisillä on oma taustansa. Ja viisas ihminen tietää ja ymmärtää tämän. Heillä on kaikilla oma kertomuksensa, storinsa. Onkin syytä opetella kysymään, ei, että millainen tuo ihminen on. Pinnallisissa ihmissuhteissa ja nuorena me olemme kiinnostuneita, minkä kaltainen ihminen on, miltä hän näyttää, ja sanotaan hyvän näköinen tai sitten vähemmän kiinnostava. Ihminen hän on suuri löytöretkeilijä. Vauvana hän etsii ja löytää oman ruumiinsa. Menee nyrkkisuuhun ja lopuksi peukaloja. Taidon lisääntyessä menevät sormenpäät vastakkain. Ja sitten hän löytää napansa ja varpaansa ja kaiken muun, niin kuin tiedätte. Hänen tulee löytää itsensä. Hiukan isompana hän viihtyy peilin ääressä. Ja vääntelee ja venyttää kasvojansa. On joskus tyytymätön, miksi mulla on tämmöinen tukka, miksi ei tuollainen. Miksi on pullukka, miksi se on kuin mannekiini. Miksi on tämän mallinen nenä mulla, eikä niin kuin joku muu. Mutta kun hän aikansa siinä peilin luona on, niin hän oppii sitten hyväksymään ja rakastamaan itseään semmoisena kuin on. Joskus kasvattaa, että ei saa aina peilin katsoa, tulee itse rakkaaksi. Antaa katsella vaan, ei se kauan sen peilin luona viitsi olla. Nuorena me irvistelemme peiliin, mutta kun tulee ikää lisää, niin peili rupeaa irvistelemään meille. Eikös näin ole? Kun aikaa kuluu, niin emme enää ole niin kiinnostuneita siltä, miltä me näytämme, vaan me rupeamme kysymään, minkälainen hän on, mitä ovat ne ominaisuudet, mitä hänellä on. Ja nyt aikuisena niin en niin kauan välitä enää peilin luona olla, mutta välillä joudun pysähtymään Jumalan sanan ja elämäntilanteiden pysähdyttämänä, minkä kaltainen olen, miksi käyttäydyn näin, miksi minulla on taipumus suuttua tai olla kaunaa kantava, miksi katkeruus tai mököttäminen, josta oli eilen puhe, ovat minulle niin ominaista. Miksi minun on niin vaikea sanoa anteeksi ja antaa tunnustuksen sana? Mikä siihen on syynä? Ja nyt kun on kysymys sielunhoidosta, niin olisi syytä ei vain tehdä pintapuolisia määritelmiä ja sitoa ihmisiä nippuihin. Ne on ihan mahdoton ja se on sen kaltainen ja nuo noita ja näitä. Vaan kysyä, miksi hän on tullut tämmöiseksi? Mitä hän on kokenut? Mitä rakkautta vaille hän lienee jäänytkään, kun hän on tämänkaltainen? Kerrotaan erämaan piikkipensaasta, joka siellä autiomaassa on. Sen oksat ovat piikkiset. Ei yhtään tuoksuvaa kukkaa, ei vihantaa lehteä. Ja tuntuu, ettei kamelikaan suostu syömään sitä irvistelemättä. Siinä on terävät piikit ja vähän mehevyyttä. Mutta mitä tarvitaan? Taivas peittyy pilviin ja tulee sadeaika. Autiomaan maankamara kostuu. Ja vain muutamassa päivässä ovat tuon pensaan silmut auki ja kukkaat puhkeavat. Se tarvitsi taivaan kasteen. Jumalan rakkautta, Jumalan armoa me tarvitsemme. Ja se voi muuttaa ihmisen. Kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katsovat häntä kuin kuvastimesta, muuttuvat saman kuvan kaltaiseksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Me emme voi muuttaa toisiamme mieleiseksemme. Edes puoliso. On suuri virhe ajatella, että minä teen ja minä saan toisen, kasvatan sen mieleni mukaiseksi. Emme edes kykene itseämme muuttamaan. Ja mitä enempi me katsomme vain, vaikka Jumalan sanan peilistä, omaa itseämme, niin emme muutu. Mutta sama Jumalan sana näyttää meille myöskin Jumalan kirkkauden ja Jumalan armon väkevyyden. Häntä katsomalla me muutumme. Toinen esimerkki. Siellä Tulvajärvissä sadeaikana Afrikassa elää semmoinen alkeellinen, tai ei se oikeastaan alkeellinen ole, vaan ehkäpä pitkälle kehittynyt ja muotoutunut keuhkokala, joka on sopeutunut elämään noissa tulvajärvissä. Mutta kun sadeaika on mennyt ja järvi kuivuu ja se on vain liejua, niin silloin tuo keuhkokala kaivautuu sinne liejuun ja kääriytyy sikiöasentoon, oman itsensä sisään kääriytyy. Ja sen ympärille muodostuu liejusta ja limasta merkillinen kotelo. Ja sen minimaalisen elintoimintoihin tarvittavan hapen se kykenee niillä keuhkoillansa saamaan. Ja biologit sanovat, että se voi elää kauan tuolla kotelossansa. 3, jopa 4 vuotta. Ja mahtaa se olla laiha ruikelo. Ja mahtaa sen elämä olla kaikkea muuta kuin todellista elämää. Jeesus sanoi, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkyllin. Ja kun jälleen tulee sadeaika pitkien kuivien jaksojen jälkeen, ja tulvajärvet täyttyvät, ja se kova kuin betoni oli pohjalieju, niin se vettyy ja pehmenee. Niin kala jostain tuntee ja tajuaa, nyt on kuori kostunut, nyt on tullut aika, ja se rupeaa liikahtelemaan. Ja se tunkeutuu ulos sieltä kuoresta, ja kohta se on jälleen kala oikeassa elementissä. Tarvittiin sateitten tulla. Tarvitaan Jumalan armoa. Monen ihmisen elämä ei olekaan elämää. Monen ihmisen suurin synti on, kun ajallinen elämä päättyy, kun he totee, että on elämättä jäänyt elämä. Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. On järkyttävä, että monen uskovankin elämässä jotain pysähtyy, heidän sielunsa kuolee. Elämättömyyden synti. Jeesus sanoi, että heillä olisi elämä ja olisi yltäköllin. Ja siksi tulisi jokaisen sielun kurottautua Jumalan puoleen, antaa Jumalan armon täyttää meidät. Muuten me jäämme kuin piikkipensas, tai olemme itsesäälin ja muuhun käpertyneet, oman itsemme ympärille kietoutuneina ja jääneet sinne jähmettymään kovan kuoren sisälle. Mutta on kysyttävä, miksi ihmiset joskus vetäytyvät kuoreen? Mitä he ovat kokeneet? Miten paljon rakkautta vaille jääneet? Kuinka monta hylkäämistä ja pettymystä? Kuinka paljon kouhuja he ovat saaneet? Ja nyt he ovat käpertyneet ja vetäytyneet. He uskalla elää, se on liian suuri riski saada haavoja ja pettyä jälleen. Mutta Kristus kutsuu kaiken uhallakin. Tule ulos sieltä kuoresta. Lähde Herraa seuraamaan. Herra antaa sinulle yltäkylläisen elämän. Vaikka siihen sisältyisikin sitten tuska ja kyyneleet. Se on kuitenkin elämää hänen seurassaan. Ihmiset ovat erilaisia. Miksi heillä on? Miksi he ovat sellaisia kuin ovat? Me ymmärrämme, heillä on perimänsä, se geneettinen perimä. Heillä on ympäristövaikutus jo varhain lapsuudesta. Voimme puhua kohtalosta, elämän osa. Joku onnettomuus tempaa heiltä esimerkiksi vanhemmat, tai onnettomuus vammauttaa heidät fyysisesti, tai joku muu parantumaton sairaus. Käytin sanaa kohtalo. Se on joskus kova, toisilla onnellinen. Tämmöisetkin asiat tekevät meistä erilaisia. Jumalan armo vaikuttaa joissain positiivisesti jo uskovien ja esivanhempien, uskovien esivanhempien rukousten kautta. Tai sitten pahan ja kirouksen vaikutus. Herra kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Tämä on semmoinen elämän armoton laki, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja Jumalan armon kautta voi tuo kirouksen kierre katketa. Joku kokee, että minun elämässäni on semmoiset pitkät lonkerot menneisyyteen, joka on predestinoinut minut, ennalta määrännyt minun kohtaloni. Tämä ei ole totta, vaan Jumalan armon kautta väistyy tuo kirous. Herra tekee laupeuden tuhansille, jotka hänen armonsa turvaavat. No me ymmärrämme tämmöisissä kentissä ihmissielut ovat. Ja Jumalan armoa tarvitaan ja väkevää vaikutusta. Ja Jumalan siunaus voi tehdä ihmiset ehyiksi, kun synti rikkoo, rikottuja vielä enempi murskaa. Sitten he ovat ikänsä ja sukupuolensa ja perhesuhteittansa ja työnsä ja koulutuksensa takia hyvin erilaisia. He ovat luonteelta laadultansa, toiset ovat kovia ja vahvoja, ruhjovia, toiset ovat herkkiä ja helpommin haavoittuvia. Me ymmärrämme, että ihmisiä tulee kohdella hyvin yksilöllisesti. Psykologia tuntee erilaisia luonnetyyppejä, me nyt niihin kuitenkaan sen enempi puutu. Melkein kaikilla ihmisillä on joku, käytän tuollaista sanaa, joka tuli joitain aikoja sitten tutuksi, joidenkin ihmisten alkoholiongelman yhteydessä, mutta voimme laajentaa sen muuallekin. Henkilökohtainen ongelma, joku elämän kipeä asia tai sielun vamma, trauma, joka on heitä haittaamassa ja painamassa. Paavalillakin oli sen kaltainen. Hän kokee erikoista alemmuuden tunnetta ja syyllisyyttä. Hän joutuu sen kanssa kamppailemaan uudestaan ja uudestaan. Siksi, että hän kokee olevansa, tai siksi hän kokee olevansa apostoleista halvin ja vähäisin ja pyhistä halvin. Hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa. Se oli raskas asia, se painoi häntä. Hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa. Hänellä oli saatanan enkeli rusikoimassa, ja hänelle tulee hyvin kirkas armo. Tyydy minun armooni, ja hän on heikoissa väkevä, hänelle vastataan. Hyvin monilla ihmisillä on tämänkaltaisia henkilökohtaisia kipeitä asioita, joiden kanssa heidän täytyy oppia tulemaan toimeen. Iankaikkisuudessa ne on pyyhitty pois. Kaikkiin ihmisiin tulee suhtautua kunnioittavasti ja arvokkaasti. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 2:17 jakeessa on kehotus kunnioittamiseen. Kunnioittakaa kaikkia. Pietari on varmasti siksi tähän pätevä, koska hänellä oli juutalaisuuden tuomaa ylemmyyden tunne. Ja juutalaisilla oli erittäin suuri häpeä olla ympärileikkaamaton ja syödä saastaista, esimerkiksi sianlihaa. Ja kun Pietari oli kuitenkin Kristuksen evankeliumin palvelijaksi tullut, niin Jumala tahtoi, että hänen kauttaan Korneliuksen kotiin tulee evankeliumi. Ja muistatte tämän kertomuksen, mitenkä Jumalan enkeli ilmestyy hänelle ja kehoittaa, että Kornelikselle, että hae sieltä Joppesta Simon, joka asuu nahkuri Simonin luona. Simon, jota kutsutaan Pietariksi. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta pelastut. Ja muistatte, että Jumala valmistii Pietaria ja Pietari on rukoilemassa ja saa semmoisen ilmestyksen, että kaiken kaltaista ötökkää, materiaa ja muuta on liina vaatteessa ja Simonille sanotaan teurasta jo syö. Häneltä kyllä kalan perkuu sujui entisenä kalastajana. Hän olisi osannut kyllä sen lihoiksi panna, mutta se oli jotain, jota syvästi vastenmielisenä inhotti häntä. Epäpuhdasta ja saastaista ei ikänä, ja näky uusiutuu. Ja sen jälkeen sinne on tullut ne noutajat, ja Herra sanoo, mene arvelematta noiden miesten mukaan. Ja kun hän tulee tuonne Korneliuksen kotiin, niin hän menee Korneliuksen kotiin. Muistan, että kun Jeesuksen kuoleman tuomiosta neuvoteltiin, niin juutalaiset eivät menneet Pilatuksen taloon, etteivät olisi tulleet saastuneiksi, vaan Pilatuksen piti mennä ulos juutalaisten luo. Juutalaiset olivat niin oman nationalistisen ylemmyyden tunteensa sokaisemia, että Pietarinkin piti erikoinen ilmestys saada, että hän uskaltaa mennä Korneliuksen kotiin. Hengellisessä työssä me emme saa inhota ketään. Me olemme Kristuksen armoon puetettuina ja semmoisen työvaatteeseen, että se säilyttää meidät puhtaana ja me emme voi ketään ihmistä torjua eikä kokea vastenmielisyyttä. Ja kun Pietari menee Korneliuksen kotiin, niin siellä Kornelius, upseeri, on polvistuneena ja ottaa vastaan tämän Jumalan miehen. Silloin Pietari tarttuu hänen ja nostaa ylös ja sanoo, nouse, minäkin olen ihminen. Huomaa siis, tulla ihmisenä ihmisen tasolle. Yksi on myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen, Kristus Jeesus. Kun Jumala valmisti pelastuksen, ei tullut enkeliä eikä tullut Jumalaa, vaan tuli ihminen, vaimosta syntynyt, joka Luukkaan evankeliumissa nimenomaan aina esitellään ihmisen poikana. Tulee ihminen tänne. Ja jos haluat ihmisen luo mennä, niin sinä et mene sinne helluntalaisena tai sielunhoitajana tai uskovaisena, vaan menet ihmisenä, armahdettuna ihmisenä. Nouse, minäkin olen ihminen. Evankeliumi nostaa ihmisen, asettaa tälle suurelle yhteiselle perusasemalle Jumalan lapsen asemaa. Ja silloin pyyhkiytyvät kaikki rodulliset ja poliittiset ja kielelliset ja uskonnolliset rajamuurit. Ne kaatuvat ja kerran on kaikista kansoista ja heimoista suuri valkopukuinen joukko ja se tuo ylistystä ja kiitosta Karitsalle. Tämmöisten muurien yli meidän on mentävä, niiden läpi meidän on mentävä ja meidän on tultava ihmisen tasolle niin kuin Jeesuskin tuli. Annettava arvo jopa lapselle, joka siihen aikaan ei kuulunut miesten eikä aikuisten maailmaan, vaan jonnekin naisille ja muille. Ja Jeesus sanoi, sallikaa lasten tulla. Opettaessaan väärän maskuliinisuuden, eli miehisyyden asiaa, sanoisiko pöhöttämille opetuslapsille, oikeita asioita, arvojärjestystä. Niin Jeesus sanoo, ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Kerran Jeesus keskustelee naisen kanssa, joka oli siis häpeällinen asia, keskustella naisen kanssa siellä kaivolla. Opetuslapset olivat vähällä nuhdella, he ihmettelivät, mutta varoivat sentään, eivätkä ruvenneet nuhtelemaan Jeesusta. Jeesus nosti tuon naisenkin ihmiseksi, alkaa puhua hänelle elämän vedestä, jota ilman tuo janoinen sielu on ollut. Hänestä tuli Jeesuksen todistaja siellä Samariassa.
Jeesus on nostanut ihmisen ihmisen asemaan. Ja nyt Jeesuksen armon palvelijana me kaikki olemme tulleet tähän samaan asemaan. Ja meidän on päästävä yli ennakkoluulojemme, halveksunnan tai alemmuuden tunteiden. Päästävä ihmisenä ihmisten luo. Pietari oli siitä esimerkki. Jokainen on kiusattu, enemmän tai vähemmän sairas. Jokaisella voi olla ongelmia, taisteluita. Jokaista kiusaa hänen oman himonsa. Ja jos emme ole samalla tavoin kiusattuja, niin me joskus kauhistelemme. Mutta Jeesus oli kiusattu kaikessa niin kuin mekin. Siksi hän voi sääliä meitä ja ymmärtää meitä meidän heikkouksissamme. Meidän täytyy saada tuo Jeesuksen mielen laatu. Ja silloin mekin voimme tulla soveliaiksi, käyttökelpoisiksi, lähestymään ihmisiä. Kaikilla on kärsimys ja kyyneleet, mutta lohdutus ja ilo Herrassa, tässä vaivan ajassa ja valtakunnassa. Tämmöisiä ajatuksia tähän kokoukseen. Ja en jatka pidemmälle, vaikka houkutus olisi, mutta meillähän on tovin kuluttua täällä jatkotapahtuma. Lopuksi vien ajatuksesi Johanneksen evankeliumiin. Olikohan se 13. luku, jossa Jeesus pesee opetuslasten jalat. Tämä työ ja tehtävä olla kristittynä, terapiahenkilönä, heikkojen vajavaisuuksien kantajana ja kiusattujen auttajana, niin joskus houkuttelee meitä erikoisuuksiin. Joku kuulee jonkun asian ja kuulee jostain inhottavista synneistä tai tapahtumista, niin voi kauhea, kuinka on uskovaisissa syntejä ja siellä seurakunnassa on sitä ja siinä kodissa on tätä. Ja ei ole vaan nekään vielä, vaikka on niin kauan uskovaisia olleet, niin semmoista ja semmoista mä oon kuullut. Kaikki, mitä saamme tietää hengellisessä työssä, on luottamusasia. Niitä ei tule kertoa, niitä ei tule levitellä. Tapahtui heidän ollessaan ehtoollisella, että Jeesus riisuu vaatteensa, vaippansa, ja vyöttäytyy liinavaatteeseen, esiliinaan, ottaa pesumaljan ja pesee opetuslasten jalat. Hän jättää merkillisen esikuvan meille. Näin olette velvolliset tekin tekemään. Pesemään toistemme jalkoja. Meillä on erilaiset tiet, toiset kulkevat varjeltuneina, toiset kahlaavat syvissä ja lokaisissa poluissa, mutta pesemään jalat. Ja hän pyyhkii heidän jalkansa tähän liinavaatteeseen. Sama evankeliumi kertoo, että myöhemmin kun Jeesus oli jälleen ottanut omat vaatteensa, hän tulee ehtoolliselle. Hän ei jäänyt tuo esiliina ylle olemaan kuin mikäkin mannekiini, pyörähtelemään ja katsokaa, jos olisi pesu vielä tapahtunut hiukan huonolla saippualla ja huolimattomasti, niin kuin lasten käsien pesu, niin sen kyllä äiti sitten huomaa pyyheliinasta, että on käyty taas peseytymässä. Ehkäpä siinä näkyi Pietarin, ehkäpä Jaakobin, ehkäpä Johanneksen tuomaan jalanjälkiä. Niitä oli vähän eri puolilla. Ja nyt olisi voinut olla houkutus, katsokaa nyt, minkälaisia jälkiä sitä ja sitä niiden elämässä ja näiden ja siellä seurakunnassa ja herätyksessä ja varsinkin kirkossa. Kyllä on asiat huonosti. Ei, vaan Jeesus riisuu sen pois. Ei edes sanota, mitä sille tehdään, mutta niin kuin likapyykille tehdään. Se jonnekin kääritään myttyyn ja heitetään sinne, mihin sen kuuluu heittää. Ja sitten hän pukeutuu jälleen oikeisiin vaatteisiin. Me teemme hengellistä työtä ja olemme Kristuksen palvelijoita häneen pukeutuneena. On määrättyjä ammattikuntia, ihmisiä auttaen. He pukeutuvat ammatilliseen valkoiseen vaatteeseen. He tulevat varsin lähelle meitä. Tunkeutuvat sen intimiteettirajan yli, fyysisenkin kosketuksen yli. He toimivat lääkäreinä tai hammaslääkäreinä, mutta he tekevät sen pukeutuneena siihen heille kuuluvaan vaateparteen. Me olemme Kristukseen puettuina ja me voimme lähestyä ketä tahansa hänen armoonsa, hänen sovintoverensä kätkettyinä. Me emme saastu siitä, kun sydämemme on puhdas, mutta autettavat tulevat puhdistetuksi, he kokevat avun. Herra, siunatkoon sinua, ystävä, ettet olisi sairauksien ja tartunnan levittäjä, vaan olisit niin puhdas, että sinä olisit saastuneiden auttaja. Ja he kokisivat Kristuksen armon vaikutuksena sen kaltaisena, että se puhdistaa kaikesta synnistä ja kaikesta saastasta. Me emme liiku koskaan tällä kentällä inhimillisen uteliaisuuden vaikutteista. Emme ollaksemme jollekin ihmiselle tärkeä ja sitoaksemme heitä itseemme, vaan liikumme Kristuksen palvelijoina ja me olemme hänen evankeliuminsa palvelijoita. He eivät tule meihin sidotuksi, vaan he tulevat Kristuksen kuuliaisuudessa Herran askeleissa kulkemaan. Ja näin olet sinä pyhitetty astia, jaloastia, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Jumala sinua tällä armolla siunatkoon. Kun ensin Herra on saanut sinut puhdistaa ja tehdä sinut puhtaaksi ja soveliaaksi, hän tahtoo käyttää sinua, ettei seurakunta ruumiissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestansa. Aamen.